Campus FM jippreżenta Kodba. Produzzjoni Defni Kassar u Vicky Spiteri. Nsemmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Kodba. F'din is-sensiela qegħdin niltaqgħu ma' uħud mill-persuni li jaħdmu l-università, ma' uħud mill-istaff akademiku kif ukoll mill-istaff mhux akademiku u flimkien magħhom qegħdin niddiskutu awturi u xogħlijiet letterarji differenti. Fil-programm tal-lum ser nitfgħu ħarsitna fuq Ian McEwan, kittib Ingliż u huwa l-kittib li għażlet Ruth Muscat li taħdem fil-librerija tal-Università. Ian McEwan huwa kittib Ingliż. Bada jikteb qatt ta' stejjer osra fil-bidu ta' sebajnijiet, it-tmien stejjer li kiteb u manklużi fl-ewwel ktieb tiegħu First Love, Last Rites, ktieb li ġie publikat fl-1975, li rebħu premju letterarju. U wara li publika ġabra ta' stejjer oħra In Between the Sheets, McEwan publika l-ewwel novella tiegħu, The Cement Garden. Kien propju minn dak iż-żmien l-hawn li kiteb qatt ta' plays, novelli kif ukoll scripts għat-televiżjoni fosthom il-famuż Solid Geometry. Produzzjoni li fil-fatt ġiet ipprojbita mill-BBC fl-1979 meta kienet fi-stadju avvanzat tal-produzzjoni u dan minħabba l-esplorazzjoni tiegħu bħala kittieb ta' temi kemmxejn tabu, partikolarment għal dak iż-żminijiet. Huwa twilet fraħal żgħir fin-nofsinhar tal-Ingilterra u għadta tfulitu fis-Singapur u fl-Afrika ta' Tramuntana f'pajjiżi ta' Nord Afrika fejn missieru kien stazzjonat bħala suldat. Huwa mbagħad irritorna lejn l-Ingilterra sabiex jieħu l-edukazzjoni sekondarja tiegħu fis-skola Angliża u kompla jistudja f'universitajiet Ingliżi. Però nisimgħu issa l-intervista li għamilna ma' Ruth. Persuna li kif għadtilkom taħdem fis-sezzjoni ta' referenza fl-Università ta' Malta u li għażlet lil dan l-awtur bħala l-favorit tagħha. Fl-intervista tal-lum ser nkunu qegħdin niddiskutu il-kittib Ian McEwan. Tal-lum ser inkunu qegħdin nitkellmu propju ma' Ruth Muscat li taħdem l-librerija tal-Università eżattament fir-reference section tal-Università. Ovvjament hija familjari ħafna ma' Kodba, però hi wkoll għażlet awtur partikolari għall-iskop ta' din intervista. Insellimlek Ruth, grazzi tal-ilqajt li stedina tiegħi. Lil min għażilt bħala awtur?
L-awtur favorit tiegħi fil-fatt li huwa Ian McEwan. Awtur Ingliż, ilu jikteb isu minn 1975 law. Mandux kwantità enormi ta' kodba, però f'fema tiegħi meta jikteb huwa kważi perfett biex ngħidlek fil-kitba tiegħu.
Issinti ovvjament min jaf kemm il-darba ġejt which in which ma' awturi differenti, min jaf kemm iltqajt ma' kodba u xogħlijiet letterarji differenti ovvjament peress li taħdem ukoll fil-librerija. X'kien dwar Ian McEwan li ġalek tażillilu bħala l-awtur favorit tiegħek?
Naħseb l-ewwel ħaġa li sseduċitni kienet l-istil kif jikteb. Iltqajt mal-kodba tiegħu għall-ewwel darba naħseb around 1990 forsi xi 15-il sen ilu fil-fatt mill-librerija ta' hawnhekk meta kont għadni studenta u kont rajt niftakar ktib ta' short stories dak iż-żmien, First Love, Last Rights. U tant jikteb ċar, sabiħ, ma jużax kelma żejda, ekonomiku, però jażel il-kliem perfetti jgħid li jrid jgħid bl-iktar mod effiċenti. Dik kienet l-ewwel ħaġa li ġeritni nkompli naqra nkompli fit-taxxi kotba tiegħu, naħseb.
Issa uġi wkoll rikonoxxut permezz tal-Booker Prize, permezz tal-xogħol literarju tiegħu Atonement. U anke probabbli ġi wkoll speċi l-firxa tiegħu kienet usa mbagħad għaliex dan il-ktieb irnexxielu ipoġġih anke fost il-lista l-kemm kien ilu jikteb, però poġġieħ fil-lista ta' uħud mill-aqwa awturi fid-dinja. Inti rajtu dan il-ktieb?
Iva, rajtu darbtejn fil-fatt, jekk mhux tliet darbiet attualment.
Forsi għal min ukoll semmija tagħna li mhumiex familjari ma' xogħlijiet tiegħu, forsi nispjegawhom daqsxejn anki it-temi u l-iktar ħaġa li spikkat f'dan ix-xogħol u f'xogħlijiet oħra, forsi xi temi rikorrenti li lilek jaffaxxinawk u anki speċjalment għal min qatt ma qara x-xogħlijiet ta' dan l-awtur.
Ma kienu fifat kas interessanti għaliex beda kifet l-ek around 1975 beda biproza perfetta kważi, pero pala temi, pala suġġetti kien pjuttost shocking u mill-ewwel beda jagħmel isem, mhux neċessarjament isem tajjeb, minħabba lin-nies iddejqu ċerti temi li kienet jitratta, speċjalment fl-ewwel żewġ kotba tiegħu li kienu żewġ kollezzjoni ta' short stories, kellu ħafna temi ta' forsi perversjonijiet sesswali, ta' tfal però impinġin propju l-oppost tal-innoċenza li s-sult nassoċjaw ma' tfal. Ġifri anka fil-medja, anka fil-reviews u hekk, jisom pinġoħ bħala kemm pervertit biex najtek. U din l-impressjoni komplet definitely bl-ewwel żewġ romanzi li kiteb li kienu The Cement Garden u The Comfort of Strangers, il-hom ġurnata tnejn fil-fatt saru films ukoll minnhom. U għall-bidu it-temi li kellu kienu it-tfulija kifet diġà iħares lejn it-tfal mhux bħala kreaturi innoċenti, però bħala kreaturi li għadhom kważi ma ġewx issoċjalizzati, allura f'ċertu sens kemm iktar slavaċ mill-adulti biex ngħidlek. Ħares ukoll lejn is-sesswalità u willing ta' sesswalità ma' violenza l-iktar fuq bażi personali, ġifieri fir-relazzjonijiet personali. Stess, specialment The Comfort of Strangers, fejn għandek żewġ kopji, kopja liberali pjuttost moderata, relazzjoni bejn żewġ bejn raġel u mara li relazzjoni ugwali kważi. U kopja l-oħra l-oppost tagħhom, raġel dominanti, mara sottomessa, u relazzjoni sessuali li kważi dysfunctional. Però fl-aħħar mill-aħħar joħorġ li kważi huma aktar onesti fl-emozzjonijiet tagħhom milli huma l-koppja iktar aċċettabbli biex ngħidlek. Mbagħad bit-tielet ktieb tiegħu u r-raba The Child in Time u The Innocent, issa ersaqna lejn l-aħħar ta' 1980s, beda jdaħħal ukoll temi politiċi. Dak iż-żmien kien hemm Margaret Thatcher Empower l-Ingilterra, gvern u prim ministru li ju kienu post ħafna li jom li dejqu ħafna. Allura rrit jesplora daqsxejn dik it-tip ta' politika fil-kotba tiegħu wkoll.
Temi aktar soċi realisti.
Iva. Apparti li dak iż-żmien ukoll kienet jikteb screenplays għat-television, kiteb il-libretto għall-oratorio li it-tema tiegħu kienet explicitly nuclear war, the threat of nuclear war. Jiġifieri bdew joħorġu iktar concerns umanitari sa ċertu punt ukoll fil-kotba tiegħu. Mbagħad kien kiteb Black Dogs li kien ktib ċkejken ħafna U Derry li illi biddel kompletament it-temi illi kienet jitratta. U ħareġ aspetti ieħor li kompla jesplora fil-kotba ta' wara li kien qisu l-dikotomija bejn ix-xjenza u r-reliġjon, bejn il-politika liberali u politika aktar reazzjonarja.
Infatti, permezz ta' Black Dogs, speċi biddel mill-ewwel kif naqbad ngħid l-istil ta' kitba li beda bih u mm-hmm. evolva mar f'direzzjoni oħra. Sakemm ġi għal xogħlijiet huma aktar riċenti.
Iva, fil-fatt inti semmejt Atonement, qabel Atonement kien ħa l-Booker Prize Amsterdam ukoll. Fejn qed iħares lejn politika u qed iħares lejn media. U kif il-medja jimmanipulaw l-emozzjonijiet tan-nies. Ħafna jħossu li Amsterdam huwa l-iktar ktieb dgħajjef tiegħu fil-fatt ħafna kienu qalu jien għandi tendenza naqbel magħhom milli ħal Booker iktar bħala premju għal dak li kien kiteb qabel milli għalih partikolarment. Speċjalment qablu kellu Enduring Love li huwa ma nafx qrajtux huwa ktieb sabiħ immens huwa ktieb fuq raġel illi jiġi stalked kważi, dan ikun raġel illi jisalva, jiprova, ċaj ikun parti minn, ikun qed jiprova jisalva lil tifel illi jinqabad ġoħot erbalun. Permezz ta' dan l-inċident jiġi għal attenzjoni ta' raġel ieħor li jkun qed ibati minn problemi psikoloġiċi li jsir ossessjonat bih. Jibda jċempillu 30 darba kull jum, jibda jiktiblu noti, jgħidlu li jħobbu. Minar ma qatt jikser liġi, minar ma qatt jagħmel xi ħaġa illi jista' jiġi arrestat għaliha u l-protagonist iħarbatlu ħajtu ir-relazzjoni tiegħu mal-long-term girlfriend tiegħu tisfaxxa. Pratikament jibda jiddubita hu stess is-santa tiegħu. Jibda jiddubita wx minnu dal qed jiġri li jew x'qed jimmaġinah kollu. Però jidħol ukoll dan raġel ossessjonat, ir-raġel bi mart mentali, dan idaħal ħafna l-ispiritwalità, jibda iħoss li Alla qed jgħidlu biex iħobli dan ir-raġel.
Anke l-linja tal-demarkazzjoni bejn dak li jusan u dak li mhuwiex bejn dak li huwa aċċettabbli u dak li mhuwiex huwa speċi l-linja hija fina.
Again, dik hija tema illi hija preżenti fin ma kieku mill-bidunet minkti bħal The Cement Garden fejn għandek erba' tfal li tmut omhom u ma jkunux jistgħu jaċċettaw din il-mod ma jaċċettawx il-fatt illi issa qegħdin waħedhom issa jridu jikbru. Li semmek hija ħaġa naturali, però they deal with it billi jitfnuha fil-kantina jordmuha fis-siment. U qatt ma jsemmu, qatt ma jakknowledġjaw bejnietom milli mieted u jibqgħu jippruvaw jgħixu ħajja sa ċertu punt normali però min normali xejn. Tema li toħroġ kemm il-darba fil-kotba tiegħu.
U anke jien inħoss li dan l-awtur huwa pjuttost intens anka fit-temi li jaqbad jieħu l-estremitajiet kważi tal-emozzjonijiet u wassalna qisu lejn it-tarf ta' x'inhu huwa kapaċi jħoss bniedem ma nafx jekk tħoss li toħroġ dan din il-ħaġa fi xogħlijiet tiegħu.
Sa ċertu punt naħseb qiegħed jaqbad temi kważi filosofiċi. U juża s-sitwazzjonijiet li jikrea biex jeżaminalek ħafna drabi kif qed tajt inżewġ estremi, two poles, in-normalità versus l-insanità, politika liberali versus politika iktar tradizzjonali, femminiżmu versus a patriarchal setup. Iva, hemm kritiċi li dil ħaġa dejjaqhom li jħossu kważi kważi li qed jikrea sitwazzjoni mhux realistika biex jeżamina t-temi tiegħu. Jiena personalment daħalni ħafna nħossni involutament bil-plots tiegħu naqbad ktieb u ma nkunx nistantilu qabel ma nispiċċaha. specialment b'Atonement. Atonement għalija u aktib perfett, assolutament. Għasim biddel kelma wahda minnu. U Atonement jimmarka departċa oħra li jemmek jun, għalli xu aktib dwar il-proċess tal-kidba. Fibqat li qed jgħid storja wkoll, però qed jikteb dwar il-proċess tal-kidba għandu protagonista illi minn mitfulita tibda tikteb il-plays għall-familja tagħha. U hija narrator fil-ktieb, allura qiegħda timmanipola l-affarijiet li ġraw biex tikkrea storja minnhom. Storja li hija protagonista fiha hija nifisha. Allura qed biddel l-affarijiet. Jew forsi le għax imbagħad fl-aħħar iħallik dak id-dubju ġejlek taħseb.
Interessanti wkoll anke minn intervisti li għamlu ma' dan l-awtur stess u jkummenta wkoll dwar ix-xogħlijiet tiegħu fil-fatt anke dwar l-ewwel ġabra ta' stejjer li wkoll inti semmejt fil-bidu ta' din l-intervista huwa sejjaħ din il-ġabra bħala Wild Extravagance u jgħid li kienet reazzjoni kontra l-kittiba li kien hemm dak iż-żmien jiġifieri qisu kien hemm xi ħaġa li mbuttat u bekk imbagħad allura naraw naħseb dak l-iżvilupp matul ix-xogħlijiet tiegħu li mbagħad qisu ħaduh f'direzzjoni oħra.
Iva, naħseb dak iż-żmien kien hemm kitba. Alright, anku qed jikkummenta ħafna dwar is-sitwazzjoni f'pajjiż u dwar is-sitwazzjoni dinjija u aware immens tal-politika tal-affarijiet tal-current affairs ta' xejn jiġri fid-dinja. Però kif jesplora t-temi naħseb forsi naqra inqas mhux inqas realistiku ta' però naqra estremist.
Ħafna mixħalijiet tiegħu fil-fatt huma motivati anke permezz ta' kriżijiet.
Iva, għandek raġun fl-ewwel ktieb mitet l-om. Fit-tieni ktieb kien hemm koppja illi jiġu maqbuda fil-fantażiji sesswali ta' koppja oħra. F'The Child in Time għandek protagonist illi jisirqulu il-baby mis-supermarket li jibqa' qatt ma jsib lit-tifla tiegħu. U jrid b'xi mod jgħix ma' din il-ħaġa u jkompli jimmatura jevolvi ma tistax tieqaf ħajtu hemm.
Interessanti u jiena wkoll impressjonajt huma l-fatt li inti mix-xogħlijiet kollha tiegħu kien ma tantx kont impressjonata pereżempju b'Amsterdam li permezz tiegħu ta' dan ix-xogħol huwa kien speċi daħal f'dak li huwa aċċettabbli għax huwa minkejja li huwa kontra l-establishment spiċċa wkoll sar parti mill-establishment għaliex ukoll rebaħ premji letterarji għax-xogħlijiet li jagħmel. Huwa jsemmi bħala influenzi fil-kitba tiegħu wkoll il-Kafka pereżempju. Tara, inti elementi li huma simili bej Kafka u Ian McEwan?
Iktar fil-bidu naħseb, iktar f'dak is-sens ta' alienazzjoni mir-realtà. Ħaġa li forsi inqas teżisti fil-kotba minn Black Dogs il-qudiem. Minħabba li s-sitwazzjonijiet u l-protagonisti kif qed jiddiljaw ma' s-sitwazzjonijiet saru iktar realistiċi lejn l-aħħar, fl-aħħar fuq lejn l-aħħar anyway fl-aħħar 10 snin as opposed to l-ewwel 15-il sena. Ukoll forsi hemm inqas sens ta' iżolazzjoni fil-kotba iktar riċenti, f'tal-bidu dejjem għandek protagonisti u protagonisti illi qed jinqataw mid-dinja. Illi għandhom kriżi u qed jippruvaw jgħixu għad il-kriżi billi jinqataw mid-dinja l-ewwel jippruvaw jiċħdu li qed jgħixu dil-kriżi u mbagħad bil-mod il-mod ikollhom jaċċettaw and they have to deal with it. Inqas narawha naħseb fil-kotba iktar riċenti, iktar jiftu għandek soċjetà usa, Għandek Amsterdam fej għandek protagonist li huwa well-known composer, iħor huwa journalist u iħor huwa politikant. Fi The Child in Time, again, għandek a politician and a children's writer. Enduring Love forsi naqra iktar reġa' ffokat fuq il-koppja. Però it-temi tiegħu hemm kontinwità mill-bidu, evolvew iva għax hu qed ngħidu 25 sena ġifieri beta jikteb forsi kellu 30 jew ftit inqas minn 30 illum il-ġurnata għandu kważi 60 sena ġifieri bniedem jinbidel u dik naħseb bil-fors trid tiġi riflessa fil-kitba tiegħu. Il-klima politika nbidlet ħafna wkoll minn żmien ta' ċerlaw. Jiġifieri again kien aware minnha kienet qed tiffettwa dak li kienet jikteb u kif kienet iħossu hu. Jiġifieri naħseb li kollha affarijiet li influwenzaw.
Ruta, aħna nirringrazzjawk ħafna ta' din l-intervista. Erġajna skoprejna awtur ieħor illum tkellimna fil-fatt dwar Ian McEwan. Qed taqra xi ktieb bħalissa?
Bħalissa qed nerġa' naqra Rebecca ta' Daphne du Maurier. Ktib li qrajtu xi 20 sen ilu li mbagħad inkiteb sequel għalih li qiegħed għandi u rrid naqraha allura qed naqra l-ewwel wieħed.
Ringrazzjawk ħafna u ovvjament inħeġġu lis-semija tagħna kollha sabiex jaqraw dawn ix-xogħlijiet kollha li nkunu qegħdin insemmu matul dawn intervisti.
Forsi ta' min, nsidu kelma ċkejkna naqra riklama librerija, l-xogħlijiet ta' Ian McEwan kważi kollha qegħdin hemmhekk, ġifieri l-librerija tal-università. Kull min jista' jiġi jsibhom hemmhekk.